Basango na VOA.
Mpoku mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sangolo kota ya Lingala, bubandi poso malamu wuta Washington, ezali VOA Lingala na elobeli edi sango. Colonel John Chibangu abimaki lisusu na boloko te omokolo ya mposo lokola basambeli baye basakolaki na Kinshasa. Likambo na ye ezali na maboko ya haute cour militaire eyebisi baye bazali kolanda likambo yango. VOA Lingala etunaki mokambi ya Lingomba ya makoki ya bomoto echa Ben José Luendu.
D'après la loi, na grade naïe, ils déjà na haute cour militaire. En principe, il fallait que le président ya haute cour militaire a signé. Ils ont procédé, mon conseil terreur, mon conseil, ma procédure ya droit, oyo, ils ont été détectés un peu plus tard. C'est comme ça qu'il fallait que Batinda, document, et pas président haute cour a signé. Sérieusement, tant que commune, haute cour, président a jeté avant la Centrafrique. Il était quelqu'un qui, président, a ordonné, mais qui m'a fait avoir. C'est la procédure qui est en train d'être faite aujourd'hui. Donc, sauf arrangement de dernière minute, demain, Jean-Jean Chibangu a ouvert la libre.
Bâtirons sur nos zolobas, vos yango, pas nani.
D'abord, en tant que défenseur des droits humains, nous avons travaillé sur le dossier Chibangu depuis. Naïmoko, je suis dedans, je travaille avec les avocats. L'avocat va nous dire dans la médiation. Je parle avec même l'autorité, monsieur Tialy. En termes de plaidoyer, dans un monde à Bango et puis tout se passe à merveille.
Bo sambisami ya ministre ya provincial ya interieur ya Lingomba Kinshasa bo zali kokoba pona liwa ya mukambi ya l'hôpital Vijana na commune ya Lingwala oyo akufaki na masasi ya ba policier ba zalaki kubatela ministre ba sambeli ya ministre Duli Makambo ba boyi bazuzi ba tiyamaki mpo na kosambisa ye na mokolo ya mposo tope mokolo ya mitano moko na basambeli na ye a bimisaki likambo ya koloba ete esengelaki batala yango malamu kasi bazuzi baboyaki demande na ye bosengi na ye. Mangwele ya mibale ya Ebola mabandi kopesama na monyele ya ekolo Kongo Demokratike esengelaki epesama nzela moko tope elongo na Rwanda kasi mwa kokoso ezali. VOA Lingala epesaki maloba na mukambi ya bitumba na Ebola Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Rwanda tia ndimaki yango okana mpega tia sala ya hope biso tozingaki mpe lanse na Rwanda na biso ensemble na mokolo moko me Rwanda za mpe na retard biso tosi tozi deja vaccin wana me tokopanda ngo deja a petite echelle tokosala ngo na deux quartier ya Boma awa na Boma soki Rwanda komi pre tosali lancement ensemble, Rwanda na RPC. On a pu tout faire à trois, pas de garmonène pour les vaccins.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 102.8 FM na Lubumbashi.
Na beni Lingomba Lusha na Lingomba Eye e pesi loboko na mampinga ya ekolo Kongo Demokratika ba lobite ba kofunda ba ebanso ba munani lokola ba kosalaka makambo na ba ADF tolanda sango na Erikas Mwisi.
Kuna ba Lingomba Lusha cellule de renseignement Eye ekotia maboko na ba imboka banso ba ba koninga kobundisa mapinga ekolo FRDC ba ebazali kobunda na batomboke ekolo Uganda ADF Clovis Mutuva, moko ya Lingomba Lucha na beni.
Lucha e kreye deja ba selil de rasenima. Don ba selil de rasenima wana, toza na oyu ba milita tu ya Lucha, ba koza la alerte na tu mouvement sispen. So ki to moni mutu azo kolabore na enemi. To identifie mutu wana. To zui ba preuve tangible. Po ba arete mutu wana a repondre na ba acte na ye.
A biangi. Ba fan di banso, ba yebasala kanabanguna kotika, misala ya milili biye.
To profite ko dekuraje, ba tu wana bazo kolabore na ba enemi. Maima YADF donc ba groupe rebelle oezo andeye beni deja baseli luana ebandi soki otie tembe toko identifie yo
suka na sango na biso yango yonde tokutanisi mangonga mibale na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala buta Washington edisi sango